Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Alt du ser, alt du hører, alt du føler, er energi. Alt du gør, alt du sender, alt du modtager, er energi. Vi er vibrerende babyer, en enkel vibration. Vi sender ud på frekvenser, radio elektron.
I årevis har vi omtalt mennesker med forskellige psykiske rystelser som nogen, der har dårlige nerver, har fået nervesammenbrud eller har nerver på i forbindelse med noget, der skal til at ske. Vi har alle sammen et nervesystem. Vi er et nervesystem, i samme ånd, som vi taler om at have en krop og være en krop. Det hele hænger sammen, og i det spil er det ikke bare sådan at adskille haven og væren, en krop, vores nerver. Og i takt med, at vi hele tiden bliver klogere på, hvad vores krop betyder for vores psyke, vores sind, vores mentale velbefindende. Tænk bare på alt, hvad vi hører om kemiske balancer i kroppen, signalstoffer, tarmflora, alt muligt fysisk og kemisk, som også er psykisk. Og tænk på vores krops evne til at huske, altså kropslig hukommelse, som vi vedligeholder eller oparbejder gennem træning af de samme bevægelser igen og igen.
Vinden suser i mit hår, alt i, mens min krop forstår. Godt balancepunkt, ellers gør det ondt. Åh, den følelse, når jeg cykler uden hænder.
I takt med alt det, er det næppe nogen stor overraskelse, at vores nerver, dem vi mærker verden med, er vigtige. Og at de har betydning for rigtig mange elementer i det at være til og gå gennem livet. Christoffer Glavin Kær, sociolog og grundlægger af Manuvision, eller Manuvision. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Du har skrevet en bog, der hedder Det sociale nervesystem. Den udkom i 2024, og så har du arbejdet med det her Manuvision, der som ordet antyder muligvis har noget at gøre med manu, altså en hånd, og vision, en hånd, der kan se. Vil du ikke prøve at lægge ud med at fortælle sådan i overskriftsform, hvad Manuvision er, og ikke mindst, hvad den her bog, Det sociale nervesystem, handler om? Jeg tror, de to ting hænger lidt sammen.
Det hænger meget sammen, og det sociale nervesystem kom i virkeligheden i forbindelse med noget forskning, vi havde lavet af krigsveteraner med PTSD, nogle af de allerhårdest belastede mennesker.
Vi havde lavet?
Ja, i Manuvision, mig og mine partnere.
Ja.
Sammen med Rigshospitalet og Syddansk Universitet, hvor vi ligesom var gået ind og prøvet at arbejde med de her mennesker igennem deres krop, så de kunne få det bedre. Og det er folk, der virkelig har svært i livet. Mange af dem er skudt på krop og sjæl. Og der var vores tilgang til at arbejde med kroppen, fordi det er det, vi gør i Manuvision. Vi arbejder direkte på nervesystemet, som vi ser som en form for et aftryk, eller et aftryk af psyken, eller sådan den der indstilling, vi har til livet, det ligger simpelthen inde i vores nervesystem.
Så, altså det er en behandlingsform, en slags massage?
Manuelt. Nej, det er nemlig ikke massage, det er manuelt. Så vi går ind og genskaber det, der kan få os til at komme væk fra krigen og tilbage i det, der er afspændt, og i det, der kan være socialt, og det, der kan snakke sammen. Og det kan man gøre igennem fingrene. Det var vores tese, og evidensen var virkelig slående. Altså, vi endte ud med at have nogle fantastiske resultater med de her arme mennesker, som normalt er svære at få fat i igennem samtaleterapi og medicin, fordi de simpelthen ikke responderer på det. Men fordi de har krigen båret med sig ind i deres krop og kommer hjem hertil, så skal man også ind og adressere kroppen og adressere den indstilling, den ligesom er låst fast i.
Men hvordan adskiller det sig fra, lad os sige, akupunktur eller fysioterapi? Eller, altså det er vel en manuel bearbejdning af en krop, eller hvad? Jeg skal lige have forstået det rigtigt.
Det er det, men det er jo et samspil. Altså, vi er jo en forunderlig blanding af enormt komplekse størrelser, og hvis vi skal ligesom adressere det liv, der er inde i os, så skal man så skal man have indføling. Og en ting er at sætte en nål, det kan også virke, men det er sådan mere energetisk. Men det der med at komme ind og tale til det nervesystem, som vi alle sammen bærer rundt på, som virker bag vores tanker og hele tiden er på vagt, det har en kæmpe effekt.
Og det er måske her, at det sociale nervesystem bliver en faktor?
Det er en stor faktor i at få folk ud af den her krigszone og tilbage i der, hvor de kan regulere deres liv. Og vi oplevede lige pludselig, at de der soldater, som var i frys og ikke rigtig kunne fokusere med deres øjne og var simpelthen helt lukket ned, de begyndte stille og roligt at kunne give deres børn et knus og se deres kærester i øjnene og begynde at være sociale igen.
Mm. Og hvis vi skal forstå sådan lidt, eller få sådan lidt indtryk af, hvem Christoffer Glavin Kær er, som gerne vil fortælle os noget om den her indsigt og den her metode, hvordan vil du så beskrive dig?
Puh, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Altså, jeg vil sige, det, der har været opdrejningspunktet i meget af mit arbejde, det har været, hvad er det, der driver os mennesker? Og jeg har i rigtig mange år siden 99 arbejdet med elitesport, været med cykelhold, nogle af de skarpeste knive i skuffen, som virkelig handler om at se, hvad kan vi præstere? Og det har været med Bjarne Riis i mange år, og nogle af de bedste cykelrytter i verden.
Altså Tour de France-ryttere.
Hele vejen hjem. Ja. Og fordi det var virkelig, det tændte mig der, at se, hvad sker der, når vi er ude i de der ekstremer? Og senere hen har det så været mere omkring det sociale, hvor jeg fik den store glæde at være sammen med håndboldlandsholdet og arbejde med dem, med Nikolaj Jacobsen og Dan Trott til. Og har været sammen med de der gutter og arbejdet med dem. Og det er jo spændende at se.
Men hvad er altså din personlige, hvad skal man sige, tilgang til og interesse i vores krop og den måde, den fungerer i samspil med psyken? Altså, det er jo to hvad skal man sige, faktorer, der tit bliver opfattet adskilt, men du vil meget gerne koble dem i sådan en form for holisme-tænkning. Hvad er det, der har drevet dig ind i det?
Altså, jeg oprindeligt læste sociologi og psykologi på universitetet, og psyken har jo ikke nogen genstand. Og der var der et eller andet sted i forhold til, hvad drivkræfterne, og man kunne se, at det er ikke rigtig noget, man kan tale om. Man kan ikke sige, jeg er sådan her, og det er derfor, jeg gør det her. Det er meget sjældent, det sker, at folk har sådan en afstemning mellem deres krop, følelser og tanker. Men tit og ofte, så skulle man arbejde sig ind på folk og få en relation til dem for at finde ud af, hvad er det virkeligheden, der driver dem. Og der var kroppen meget sigende, både fordi at nervesystemet, det kan gå hver sin retning, det kan åbne op, sådan at vi rent faktisk kan præstere det, vi skal, men det kan også lukke i. For eksempel, når vi er ude for traumer, og jeg også arbejder meget med veteranerne der og gadebørn, som er jo i helt vildt alarmberedskab hele tiden, fordi det er voldsomt at være derude på gaden.
Og jeg ved, du har brugt nogle forskellige, hvad skal man sige, fortællinger eller lignelser til at illustrere det her. Der er noget med en hestevogn, og der er noget med Platons hulelignelse, og jeg ved ikke, om det vil give mening at trække dem ind her.
Ja, altså helt klart. Altså, nu er det her et filosofisk program, og allerførst så tænker jeg bare på Kierkegaard, som sagde noget ret fint. Han siger, livet leves forlæns, men forstås baglæns.
Et af de meget kendte Kierkegaard-citater,
ja. Ja, som ikke er i sin fulde. Det er en omskrivning af Kierkegaard, men det er det hele drejer sig om. At vi virkelig er på afstand af det liv, der er levende inde i os. Og det er derfor, kroppen bliver central i alt det her. Mm. Både når vi snakker terapi, men også når vi snakker om de store præstationer, og ligesom kunne slippe den fortid, der er låst fast i vores krop i form af spændinger, og træde ind i den situation, vi står i nu her.
Og når du bruger Platons hulelignelse, og det kan være, at jeg skal nok lige repetere den, men så vil jeg gerne bede dig om lige at hvad skal man sige, fortælle, hvad det er, du bruger den til ind i det her. Men altså Platons hulelignelse, som jo altså er fortalt for 2.500 år siden, som handler om en gruppe mennesker, der sidder i en grotte, en klippehule, og kigger op på en bagvæg. De sidder ligesom fixeret til deres sædepladser, kigger op på en bagvæg, hvor der bliver projiceret nogle skygger op, som bliver kastet af et bål, der er bag ved dem. Og så er der så en af de her tilskuere, der slipper fri af sin plads og kommer ud uden for hulen, ud i sollyset og bliver blændet og pludselig opdager, at det hele er i tre dimensioner, og det er noget andet end det der skyggebillede, som har været hans virkelighed altid, og pludselig ser en anden verden, en anden helhed og en anden nuancering og andre farver osv. osv. Muligvis bevæger han sig ind igen for at finde ud af, at dem, der sidder tilbage ind i hulen, de tror ikke en skid på, hvad han fortæller dem om, at han har været udenfor og oplevet noget andet. Det er sådan i grove træk Platons hulelignelse. Hvordan passer den ind i det, du beskæftiger dig med?
Jamen, det er jo et fantastisk billede på, hvordan det er at være menneske. Altså, og vi hele tiden har et nervesystem inde bag det hele, som virker før tankerne, som hele tiden justerer sig i forhold til det, den tror. Altså, og hovedet er jo en forudsigelsesmekanisme mere, end det er en reel virkelighed. Så hovedet er lidt på afstand af alt det, den oplever. Og man kan sige, når vi bliver låst fast i vores nervesystem, så sidder vi ligesom de der i hulen og kigger op på en afspejling på et væg af et billede. Så hvis vi skal virkelig træde ind i livet og komme væk fra det nervesystem, som hele tiden betinger os i en anden retning end den rent faktisk virkelighed, vi står i, så skal man ind og arbejde. Først spænde det nervesystem af, så det kan begynde at rette sig ud af igen. Alle de der sanser, som er små børn har hele tiden, de vil hele tiden forbinde sig til andre, de vil hele tiden række ud, og de er fuld af tillid, ikke?
Og det kommer vi til at diskutere eller tale om her i det følgende, og det gør vi også sammen med den anden gæst, som er med her i dag, Susanne Ravn, Kant Skjent, Ph.D., professor og forskningsleder i fænomenologi og bevægelsespraksis ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig.
Tak.
Du har nogle interesser og nogle felter, som du har beskæftiget dig en del med, som også taler ind i det her med at være en krop, der bevæger sig gennem livet. Vil du ikke prøve at fortælle om, hvad det er for nogle kropslige erfaringer, du har gjort og trænet, der taler om i det her, for du er et veltrænet menneske, ved jeg.
Jo, tak skal du have. Jamen, altså hele min interesse, hele mit forskningsfelt er drevet af mine egne erfaringer et eller andet sted med både eliteidræt og videre med forskellige former for dans. Og det har altid optaget mig i de her sammenhænge, hvad det var, jeg mødte af viden og erfaring i praksisfelter, og hvor lidt eller hvor svært det var at finde videnskab eller akademiske beskrivelser, der faktisk inkluderede de her beskrivelser af praksiserfaring. Så lige fra, altså jeg startede som rytmisk sportsgymnast i way back, og har faktisk kan prale af to OL-kvalifikationer i den sammen.
Ej, tillykke.
Ja, men så kan man bruge det til det her. og så har jeg danset og undervist i dans i 25 år på universitetet, og mødt fodboldspillere, der kom og sagde, hvad fanden skal jeg her? Hvor vi ligesom har arbejdet med at bruge det som en måde at finde ud af, hvad kunne man også gøre med kroppen?
Altså fodboldspillere, som skulle lære dans som en del af deres træning?
Ja, jeg er på Institut for Idræt, så dans er en obligatorisk del, og der er engang imellem nogen, der møder op med lidt korslagte arme og spiller fans i det her. Og det er også en drivkraft.
Ja, ja.
Og så har jeg trænet Aikido i rigtig mange år, fordi det interesserede mig mere og mere den pardynamik, der også er i bevægelse. Så jeg har været ret meget omkring noget. Tango har jeg også været inde
i. Altså Aikido, som jo er en kampsport,
det er en japansk kampsport, bliver ofte betegnet som en forsvarskunst, fordi det handler om at vinde kampen uden kamp, groft sagt. Ikke?
Og hvis man ser Aikido udøver, så ser det meget dansende ud ofte. For mig altså, at se. Altså der er sådan meget... Ja.
Det kan du have ret i. Altså, man møder modstanderen og går med, og så prøver man ellers at få fat i vedkommende, og så for at ubalancere og låse ham eller hende.
Men godt, din drivkraft ind i at beskæftige dig med det, altså, og du fortæller selvfølgelig om hele, hele dit virke som gymnast, danser og aikido-udøver osv. Altså, hvad er det, der har trukket dig ind i også at ville forske i det, som sådan en, det her, det er jeg nødt til at finde ud af, hvordan det hænger sammen?
Jamen, jeg har jo et hovedfag inden for fysiologi i idræt, og der var jeg så heldig at have nogle vejledere, der faktisk synes, det var nogle spændende spørgsmål, jeg stillede, fordi at jeg var så optaget af, hvorfor kan man nu se, at en volleyballspiller sætter anderledes af en balletdanser? Hvad er det? Og der var ingen, der kunne forklare mig, eller beskrive nærmere, hvad det der bindevæv gør, som både er elastisk og eftergivelig på en gang. Og det synes jeg var vildt spændende, og jeg vidste, at man kunne, når man spurgte trænerne, så havde de nogle praksiserfaringer, de faktisk brugte. Og der var den der spænding mellem, hvad beskriver man teoretisk, og hvad er der ude i praksis. Og det forfulgte jeg faktisk, så havde jeg en PhD, kan man sige, projekt klar, indtil jeg opdagede, at det, i bund og grund ville det ikke give mig svarene på det, jeg ville have. Så den korte og lange beskrivelse af, så jeg var så kanonheldig, jeg fik mulighed for at skrive en PhD, hvor jeg kunne gå ud og lave præcis det, jeg gerne ville undersøge, nemlig mange forskellige danseres erfaringer, og prøve at forstå, hvordan taler de om det, hvordan er de socialiseret ind i det, hvad er det for nogle vidensaspekter, der ligger her. Og det er så der, det er der jeg kom i forbindelse med fænomenologien, og har arbejdet med det, og den kobling mellem etnografiske tilgange og fænomenologi gennem mange år.
Og når du siger dans, så altså dans er jo mange ting. Vi har standarddanse, som vi ser i tv-programmer som Vild med Dans. Vi har alle mulige former for ballet og rytmisk dans og stammedans, og jeg ved ikke hvad. Er der noget, der ligesom adskiller sig fra andet ind i din verden her, eller er det alt sammen, hvad skal man sige, en kropslig dynamik, som er relevant i forhold til det, du har forsket i?
Ja, klart. Altså, jeg tænker, at det er lidt vigtigt at pointere, at dans først og fremmest er kultur.
Ja.
Og det ikke er en repræsentation af kultur. Så følger man nogle af de diskussioner, der har været sådan postkolonial, så må man sige, at dans er kultur. Det vil sige, at den måde, man identificerer dans på i forskellige kulturer, den måde, man ser kroppen på, er inden for den kulturelle retning. Og så det kan være meget svært at gå på tværs af kulturer med en bestemt definition af dans. Det er en mangefacetteret størrelse, der udfolder sig mange forskellige steder. Går man til Rudolf Laban for eksempel, De Tidernes Morgen, som har skrevet...
Jeg ikke ved, hvem er.
Nej, han har skrevet... Han bliver tit brugt i kreativ dans, som en, der ligesom laver nogle strukturer, man kan arbejde efter, eller nogle idéer. Så vil han sige, at vi har arbejdsbevægelser her, og alt det, der ikke er arbejdsbevægelser, det er dans. Det er jo en meget, meget bred forståelse.
Ja, det må man sige.
Ja, altså så ja, det er den helt brede forståelse. Dans og danserrelaterede bevægelser. Yes. Alt det, der er sjovt.
Og alt det her, som vi indtil videre har fået sat i søen, og det er jo ikke småting, kroppen og psykens måde at virke med hinanden og vores bevægelse igennem verden, hvad end det er som dansere eller som hulemennesker, der kommer ud i sollyset eller noget andet, det kommer vi til at tale videre om. Vi er nødt til lige at have en central nerve på plads, som man er begyndt at tale om i løbet af de senere år, den der hedder vagusnerven, og den kommer der lidt om her. Holly var 20 år gammel, begyndte hun at få det psykisk dårligt. Hun var plaget af en svær depression, led af angst og migræneanfald og kæmpede med posttraumatisk stress fra et seksuelt misbrug i barndommen. I de følgende år prøvede hun stort set alt, hvad lægeverdenen kunne tilbyde af behandling, men hverken medicin, taleterapi eller elektroshock fik mørket til at lette. 10 gange blev hun indlagt på psykiatrisk afdeling med selvmordstanker. En gang forsøgte hun at tage sit eget liv. I 2005 besluttede den nu 38-årige Holly, et pseudonym for en case, der blev publiceret i The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 7 år senere, at prøve en ny og usædvanlig behandling. I case-studiet beskriver to læger, hvordan de indopererede et lille elektrisk apparat under huden ved Hollys kraveben, og via en tynd ledning forbandt den til hendes vagusnerve, et langt, sindrigt system af nervefiber, som forbinder hjernen og kroppens organer. Ved at stimulere nerven med elektroniske impulser, håbede lægerne på at kunne genstarte Hollys dysfunktionelle nervesystem og gøre hende rask. Citat slut. Sådan indleder Cecilie Kronvald sin artikel i Weekendavisen Strøm til livsnerven i januar 2025. Vagusnerven, også kendt som den 10. kranienerve, er kroppens længste kranienerve, som fra sit udspring i hjernestammen forgrener sig som et komplekst rodnet gennem kroppen og forbinder hjertet, lungerne, mavesækken, tarme og flere andre vitale organer. Navnet stammer fra det latinske vagus, der betyder vandrende. Det er en nerve, der patruljerer gennem hele kroppen. Og vagusnerven spiller angiveligt en afgørende rolle i kommunikationen mellem krop og sind. Den regulerer puls, vejrtrækning, fordøjelse og endda vores følelsesmæssige balance. Forskning har vist, at nerven registrerer signaler fra vores organer, opfanger blodtryk og hjerterytme og endda reagerer på bakteriesammensætningen i tarmene. Den er således en central aktør i det autonome nervesystem, hvor den understøtter kroppens evne til at håndtere stress og restituere. Vagusnerven er delt i to grene. Den ældre, dorsale vagus, som evolutionært går 500 millioner år tilbage og er ansvarlig for overlevelsesmekanismer som frys eller kollaps. Og den nyere, ventrale vagus, der dukkede op for ca. 80 millioner år siden med pattedyr. Den ventrale vagus er forbundet med tryghed, social interaktion og følelsesmæssig regulering. Den polyvagale teori, udviklet af den amerikanske nulevende psykolog Stephen Porges, beskriver, hvordan vagusnerven påvirker både fysisk og psykisk sundhed og understøtter hypotesen om, at dens funktion er afgørende for vores velbefindende. Og som vi forstod i eksemplet med Holly, har forskere de seneste årtier undersøgt vagusnervens rolle i behandlingen af depression,
angst, epilepsi og inflammatoriske sygdomme, og en af de mest lovende teknologier er den såkaldte VNS, vagusnervestimulation, hvor en lille elektronisk stimulator implanteres under huden og sender impulser til nerven. Case-studier viser, at VNS har hjulpet patienter med behandlingsresistent depression, og nyere forskning antyder, at metoden også kan reducere inflammation og forbedre immunfunktionen. Men også mindre invasive metoder vinder frem. Dybe vejrtrækningsøvelser, kolde bade, sang og nynnen siges at aktivere vagusnerven og skabe en beroligende effekt i kroppen. På sociale medier florerer videoer, hvor influencere viser simple teknikker til at tone vagusnerven og fremme afslapning. Og selvom nogle af disse påstande mangler videnskabelig dokumentation, peger flere forskningsresultater på, at bevidst åndedræt og meditation kan have en positiv effekt på nervens funktion. Feltet omkring vagusnerven er stadig i udvikling, og forskerne forsøger at afklare, hvor langt dens indflydelse strækker sig. Men interessen for den vandrende livsnerve er eksploderet, blandt andet ind i wellness-industrien, som har kastet sig over emnet med bøger som Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve og Simple Exercises to Stimulate the Vagus Nerve. De sælger i stor stil på et marked, der buner af gadgets til stimulering af nerven. Professor Christina Brock fra Aalborg Universitet påpeger, at der er et potentiale i at udnytte vagusnerven terapeutisk, men advarer samtidig om, at forskningen stadig er i sin spæde fase, og at mange påstande er uprøvede. Der er der noget, der tyder på, at vagusnerven, som en af kroppens vigtigste kommunikationskanaler, har en større rolle i sundhed og sygdom, end vi førhen har forstået.
Tak til Cecilie Kronvall og Weekendavisen for den her artikel Strøm til livsnerven, som delvist ligger til grund for det, vi lige hørte. Og som jeg kan forstå, så er den her viden om eller forskning i vagusnerven stadigvæk ret ny, og den veksler lidt mellem forskellige former for alternative overvejelser og mere, hvad skal man sige, naturvidenskabelige tiltag. Susanne, inden for det felt, som du befinder dig i, hvordan vil du så mene, at en genopdagelse af sådan noget som kropslig intelligens og sanseapparat kan bidrage til vores viden og til, vi måske finder ud af noget om vores liv, som er godt at vide?
Okay, det var et stort spørgsmål. Jeg troede, jeg skulle sige noget om vagusnerven, hvor det var hurtigt, fordi jeg ved ikke særlig meget om vagusnerven. Men jeg er undrende og har en stor interesse i, og ved også noget om de mange forskellige somatiske praktikker, altså kropslige behandlingsformer, lige fra Feldenkrais og så over mod med innovationen, men der er jo også sådan noget som rosen. Altså, der er ret mange måder at møde mennesker, som har brug for at få en anden kontakt med deres krop.
Som er terapiformer?
Ja, terapiformer forskellige vis, eller også udviklingsformer, hvor man bruger kroppen, og der kan være med berøring eller ikke berøring. Altså, der kan være mange tilgange på det her. Og når man kigger rundt på de her forskellige måder, man kan møde mennesker på, jamen så er der helt klart en spændende praksis. Og som jeg sagde før, så min interesse går på praksis og prøve at få skrevet nærmere frem, hvad er det rent faktisk, der sker, når det er sådan, at man går i gang med de her forskellige tilgange. Fordi det ser ud som om, at der rundt omkring er mange mennesker, der er meget glade for det, men det er også noget værre mudder, når man begynder at kigge på det forskningsmæssigt, hvad der rent faktisk er.
Altså, det lyder lidt som om, at med alle de her behandlingsmetoder, der er i spil, at det er sådan lidt på det individuelle plan, hvad for en, der nu passer bedst til mig, lad os sige.
Ja, det kan man roligt sige. Altså, det er et ret stort spektrum. Går man for eksempel på rosenmetoden, så vil man se i Danmark, at det omkring mennesker, der har haft seksuelle traumer, så vil man se, at det er sådan en metode, der fremhæves. Og nu her, Christoffer fremhæver nogle andre områder, hvor han har kanon positivt erfaring, og hvor der er nogle mennesker, der helt klart ved, at det her virker. Så jeg er på ingen måde i gang med at sige, at det ikke holder vand. Jeg siger bare, at der er meget mange forskellige forhold i spil her. Mm. Så der er dels det, man gør, og det, man, det, man gør rent praktisk, og det mener jeg faktisk, at vi behøver at få beskrevet nærmere. Det, der tit sker, når man går ud og kigger ind i de forskellige praksis af Alexander Teknik, Feldenkrais, og you name it, Rosenmetoden også, og du har også skrevet bøger, ikke? Det er, at man laver en teoridannelse, altså man tit også låner eller bruger ind og står på fysiologien på forskellige måder. Så man har en praksis, og så læser man sig ind på noget fysiologi, og så kobler man det. Men et eller andet sted, så er det faktisk en sort boks, kan man sige, det her. Og det er, hvad sker der rent faktisk i praksis? Og i praksis, der er mange flere forhold på spil, og det ved man egentlig godt, også, hvis man følger sådan nogle områder som ondt i ryggen, som er et meget stort folkeproblem, og det er lidt svært at finde ud af, hvad vi gør ved det. Og der er også mange forskellige behandlinger. Men man ved også lige præcis i den sammenhæng, og det er derfor, jeg trækker den frem, at det betyder noget, hvad er det, man hører, hvad er det for et narrativ, hvad er det for nogle ord, man bliver mødt med fra behandlerens side, og hvordan modtager man dem. Det ved man har en betydning på, hvordan man modtager det, der foregår, og hvordan man forholder sig til de problemer, man nu har. Mm. Der er noget omkring det sociale, hvem har man omkring sig, der betyder noget. Ens tidligere erfaringer betyder noget. Altså, der er mange forhold, der spiller ind, og ligesom tilliden mellem behandler og patient eller klient spiller en rolle. Og det her, det er noget, der er vigtige parametre også at have med, når man ser på de her ting.
Og det lyder lidt som om, nu nævnte du lige, du brugte lige begrebet, der er en sort boks, hvor der sker noget, som vi ikke rigtig kan få indblik i helt endnu. Det kan være, det kommer, det er måske, men er det rigtigt forstået, at det er, hvad skal man sige, indholdet af den sorte boks, som du med din forskning søger at trække frem? Ind i det felt af alle de her mange behandlingsformer, som du lige nævnte.
Ja, det er korrekt. Altså, fordi den er besværlig. Den er både, der sker jo noget socialt. Det er jo en kultur, og det er nogle bestemte mennesker. Og der sker også noget fysiologisk, som Christoffer har betonet. Og der sker noget mellemmenneskeligt mellem de her to mennesker, eller flere mennesker, der er aktuelle sammen. Ikke? Ja, så, og det skal vi finde, det skal vi have redskaber til at beskrive. Så det at kunne beskrive nuancerne af det, og også beskrive nuancerne i bevægelsesforskning, forskelle, der pågår i den her samling, det er en udfordring.
Christoffer, hvis du skal komme med dit bud på, hvordan sådan en genopdagelse eller en opdagelse, det er ikke sikkert, det er en genopdagelse, men en opdagelse af den kropslige intelligens og det sanselige nærvær og sådan noget, hvordan det kan bidrage til et mere meningsfuldt, autentisk liv, eller et liv med større indsigt i, hvordan vi fungerer. Hvordan vil du så beskrive det?
Jamen allerførst skal jeg sige, det er jeg meget enig i dig med dig, Susanne, at det er noget, der sker i praksis, og vi har selv på ManoVision, det er det, vi arbejder med, det er den der fornemmelse af at komme ind og tabe ind i det der, den der sorte boks, det der nervesystem, og vi har haft Stephen Porges som mentor i flere år og har hjulpet os.
Stephen Porges, som jeg nævnte i indslaget.
Som har opfundet den på den legale teori.
Ja.
Så det har været, fra start har været en del af det, så når vi arbejder med de der meget belastede soldater, så handler det om at aktivere deres nervesystem, men det vil du ikke bare kunne sætte en maskine til, fordi det her er levet liv, og det er folk, der har været ude for de vildeste ting, som trodser al deres rationelle fornuft. Det er derfor, de er gået i frys, mange af dem. Så derfor bruger vi vores hænder, fordi de kan relatere sig på et andet plan, og det bliver meget konkret, som er det dejlige. Altså en krop, den lyver ikke. Og fornemmelsen af en krop skal ligesom være et varmt håndtryk. Det skal være ikke for hårdt, heller ikke for blødt. Det skal være imødekommende og varmt. Ikke? Og det er sådan nogle fornemmelser, som ligger i vores egen krop, som altså, vi når ikke engang at tænke over det, men det er i det felt, vi begynder at arbejde med.
Men har I en eller anden idé om, for nu at blive i billedet med en sorte boks, at ManoVision har fundet frem til noget af det indhold, der er i den, eller, og det kan meget let komme til at lyde indbilsk, det er jeg ikke ude på at lægge over i munden på den måde, men altså, har du en idé om, at den der sorte boks har åbenbart nogle af sine hemmeligheder for ManoVision udøverne?
Jamen, pointen er, at den bliver åbenbart hele tiden i praktikker, det er jo også det, når Susanne skriver om Aikido, og man ser noget, der lige pludselig fungerer, det er jo. Vi prøver igen, Søren Kierkegaard, vi prøver at forstå det, men det er sket.
Ja.
Og det er det, der er måske den sorte boks, at vi skal Altså det handler også om bevidsthed. Det er et filosofisk program, det her. Vi har endnu ikke overhovedet fået en forklaring på, hvad bevidsthed er. Men vi kan begynde
at nærme sig
stille og roligt ved at se på, hvad det er for nogle omstændigheder, der er til. Mm. Og hvad det er for nogle mekanismer. For os er det enormt interessant at finde ud af, hvad er vanen i os? Alt det, der er vanemæssigt, der tager over hele tiden. Så i spørgsmålet om det frie vilje og sådan noget, hvor findes det der spændingsfelt, hvor noget ikke bare er nervemæssigt, men vi kan lade den der gamle tænkning, som er inde i os alle sammen, indstilling, lukke lidt op og give lidt slip i forhold til de nye sanser, som kroppen, eller de nye sensorimpulser, som kroppen hele tiden får.
Og for et øjeblik siden, da vi talte om Platon, der fik jeg også nævnt et billede, som du benytter dig af med en hestevogn, og det er muligt, at det er her, at det kunne være nyttigt lige at få det fortalt, hvad det går ud på. Vil du ikke prøve at give den?
Det vil jeg meget gerne. Ja, det er vores sorte boks. Altså hestevognen er for os i Manovision en måde at begribe tilværelsen på. Fordi det, der er pointen, det er, at vores følelser, vores tanker og vores krop, de er adskilte størrelser. De arbejder på forskellige frekvens. Altså, vi kan enten have opmærksomhed med vores følelser, eller også så får vi det med tankerne, eller så er det kroppen, man har opmærksomhed på. Og der er forskellige niveauer i det her. Og billedet af en hestevogn, som ligesom har... der er en kusk, som sidder og prøver at styre nogle heste, men han har ikke forbindelse til hestene. Han tømmer er dårligt, og hestene de stikker til falds for, hvorhen det er. Hestene er vores følelser, som trækker os afsted. Og hver gang det ser bare en lille impuls til et eller andet, hvis det ikke er blevet ordentligt næret og kultiveret det der følelsesliv, så står det hen på den grønne mark, i stedet for at følge vejen hele tiden. Så, og vognen, det er så kroppen, det er sådan, den er i hvert fald fra hinanden. Så det her menneskesyn mangler, det er et meget gammelt menneskesyn, stammer fra Vedaerne, det er en eller anden form for en passager. Fordi pointen er, at ham...
Der sidder inde i vognen.
Ja, og ham, pointen er ham, der skal styre det hele, kusken. Han er døddrukken, han er gået på bar, og så står han og fortæller højt og flot om, hvordan verden ser ud, men han har ikke kontakt med det, der sker i vognen, i kroppen og i følelserne. Så han kan ikke arbejde med følelserne. Vi kan ikke arbejde med vores følelser, når vi har dem. Det sker meget hurtigt, og det er bag vores rationelle tænkende sind. Så vi skal arbejde med opmærksomhed i forskellige niveauer, og man kan godt træde ind i en opmærksomhed og blive et vidne, og det er der, man bliver en passager ind i sin egen hestevogn, blive et vidne til det, der hele tiden sker i mig som menneske.
Så hvis vi skal bruge det billede til at sige noget om kroppens sansning som vigtig kilde til viden, hvordan vil du så beskrive det? Altså, hvordan bliver den her hestevogn med den fremhævende kusk en vigtig kilde til udviklingen af den passager, som sidder inde i den?
Jamen, det handler om opmærksomhed. Altså, vi bliver nødt til at se, at vi har en masse vanemæssige mekanismer inde i os selv, som hele tiden trækker i alt muligt. Vores følelser ved en ting, vores hoved ved noget andet, og vores krop ved en tredje ting. Det er bare sidde på sofaen, eller hvad det nu er. Og vi skal se den omstændighed, du skriver på et tidspunkt, om den balance mellem følelser, tanker og krop. Pointen er, at der er ikke særlig meget balance. De går i hver sin retning. Og det er det, vi sådan set er at være menneske, det er at være det der samsurium af alle de her størrelser, som river i hver sin retning. Men alligevel er der noget, der kan indordne dem under hinanden. Der mangler en fri vilje, som gør, at jeg ikke bare responderer på tingene, eller jeg reagerer på tingene i mit nervesystem, i mine impulser, men jeg rent faktisk responderer på det. Altså et eller andet, der kan træde ind indefra min krop og mærke, hvad er det for nogle sansninger, der findes afsted, og hvor er det, jeg skal hen, hvor er det, vejen skal føre hen. Ikke? Mm.
Så Susanne, hvad mener du om det her med kroppens sansning som kilde til erkendelse eller til vores bevidsthed? Altså kan du sige noget om over i dit felt, hvad der ligger i det?
Jeg tror for den enkelte, der tror jeg, at man skal med det samme anerkende, at det kan give rigtig god mening at give sig selv tid til at finde andre former for balance og en anden forbindelse med sin krop. Specielt hvis man har store problemer. Så det er det første, jeg vil sige. Men derfra er jeg nok også ret kritisk i forhold til at tale om fri vilje, hoved og følelser og balancer og i så kraftig en kobling her. Jeg vil jo foretrække at dele tingene en lille bitte smule ad og få dem præciseret lidt hver for sig. Men hvis vi ser på det, de spørgsmål, det gik på sansning, og der synes jeg, at det er lidt vigtigt at have øje for noget af det, der er sket inden for etnografien de sidste 20 år, specielt på sanseetnografi, hvor man er blevet opmærksom på et sensorium, altså at sanser ikke bare er et spørgsmål om 5 eller 7, og så har vi mere eller mindre af det, men at det også er noget, vi så at sige oplevelsesmæssigt og erfaringsmæssigt leves ind i den kultur, vi er en del af, og det sted, vi nu engang lever. Altså det mest oplagte, eller måske vel, i hvert fald oplagt eksempel, det er, at for en dansker, der er sne sharp, eller også er det koldt sne, ikke? Men er man opvokset i Grønland, så er jeg bekendt med, at jævnfører Smillas fornemmelse for sne, at der er mange forskellige variationer af sne, og det skal man være i stand til at se og gå forhold sig til. Og det der pointen her, det er, at det ikke kun en fine-tuning af det at se, det er en anden måde at være sensorisk indstillet i forhold til områdets sne her, set i forhold til det, vi har med os. Så det er altså ikke et quick fix, når man laver de her ting. Kan man se på det etnografiske? Og så kan man tale lidt videre af os og sige, arbejder man med det med en fænomenologisk tilgang? Altså nu startede du ud med at tale om både at være og have sin krop.
Ja.
Og det er jo sådan typisk Merleau-Ponty, der kommer ind i billedet her.
Maurice Merleau-Ponty, fransk filosof.
Ja. Kroppens filosof bliver han ofte givet som kælenavn. Så vil han jo også sige, at kroppen er, eller hele vores sanse, hvis vi har en specifik sanseoplevelse, så er den sekundær til det, han beskriver som perceptionen. Og perceptionen er vores verdens indlejring. Det er den måde, vi modtager verden, og verden bliver til for os, så at sige. Og det er ikke kun en proces, der går indad mod det enkelte menneske, men det er også noget, hvor man er medskabende. Altså, der er en konstituering af verden for mig, som en verden derude, der sker i perceptionen.
Altså det hele er brikker, der påvirker hinanden løbende?
Ja, lidt præcis, ikke? Altså, at nu står jeg og kigger på dig her inde i studiet, ikke? Fordi jeg ved godt, det er dig, jeg skal se på, ikke? Væggen bagved. Altså, det er ikke engang noget, jeg behøver at tænke over. Så det er jo en perception. Og så kan jeg jo så fokusere ind. Nu har jeg høretelefoner på, ikke? Så det hele lyder lidt mærkeligt. Men det vil være sekundært til perceptionen, der jeg står i det her rum og står sammen med to andre mennesker. Sådan firkantet fortalt og ganske kort.
Mm. Og det er altså kroppen, vi taler om, og den måde, kroppen indvirker på måden, vi er bevidste om eller erkender verden omkring os. Og som vi hører altså her i et evigt og ongoing, i mangler bedre ord, samspil mellem os som kroppe og bevidstheder, og så den verden, der er rundt om os. Christoffer, du beskriver det sociale nervesystem i din bog, Det sociale nervesystem, som en overbygning på nogle ældre systemer, dem som vi kender som det sympatiske og det parasympatiske. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad den her tredeling af nervesystemet er, og hvordan den påvirker vores evne til at være i kontakt med verden, med os selv og andre mennesker?
Jo, det er, som du tidligere var inde på, den der fornemmelse af, at vi har et nervesystem, som evolutionært har taget en retning, hvor at vi startede fra det der reptile, hvor det var parasympatikus og sympatikus, de der gamle, som blev set som dualistiske nervesystemer, hvor det var, at den ene trak sig sammen, eller et antagonist, når den anden kan slippe. Enten var vi i kamp, eller også var vi i afspænding. Og det, der sker, når vi bliver pattedyr, det er, at de merger på en eller anden måde, fordi pattedyr, det er noget helt andet. Der skal vi være i samspil med andre mennesker, og det er det, der er den store åbenbaring i det her. Det er, hvis vi kigger på vores nervesystem, så kan vi se, at vi er skabt til at være sammen. Vi er skabt til at lytte til hinanden og røre hinanden og på alle mulige måder. Så det, der får det bedste frem i mig og mit nervesystem, det indre, det er det, der sker, når nervesystemet bliver aktiveret. Det er også det, der, hvor at andre mennesker kan komme tæt på mig. Så vi er dømt til at være sociale. Og i forhold til det der, du har haft tidligere programmer med flokdyr, og er vi altruistiske? Ja, hvis vi har det godt, så længe vi er i trygge, så kan vi drage fordel af det der nervesystem, som kommer senere, bliver indlejet, og kan bypasse det gamle reptile nervesystem i kraft af sådan nogle fedt myelinskeder, som ligger ovenpå det, så det ikke, vores hjerte ikke begynder at banke vildt hurtigt, når vi får en eller anden impuls til at gøre det, så vi ikke røver hovedet af dem, vi kender, men vi bliver i vores nervesystem.
Og det, du beskriver der, er det det, vi kalder det polyvagale system? Eller det,
ja,
det,
på, ja, fordi det er det, han siger, at der er mange flere nervesystemer, der går sammen og får forskellige tråde, så vi får nogle andre muligheder som pattedyr end almindelige. Vi kan lege, og det er det, der er så interessant. Vi kan mobilisere, det gør vi ved at bruge sympatikus, men vi har stadig den der parasympatiske aktivitet omkring vores hjerte, så vi går ikke op i kamp, men vi bliver nede i vores hjerterytme, og det er jo det, jeg arbejder med sportsudøverne på, at hvis du ligesom kan holde lidt igen og have det der fokus, hvor at du ikke ryger i det der blodrus, men bliver lidt nede, så kan du altså lave en helt anden enkeltstart, eller gå i kamp og stadig lytte til dine medspillere.
Men hvis vi så lige, om man så må sige, parallelt parkerer de her elitesportsfolk for en stund, og så taler om os andre almindelige dødelige mennesker, der bevæger os rundt iblandt hinanden i en dagligdag og i en virkelighed. Altså er der måder, hvorpå vi kan ligesom skabe rum i hverdagen til at aktivere det her sociale nervesystem, og ikke blive fanget i de ældre kæmp, flugt, frys reaktioner, som ligger i de her to oprindelige, i anførselstegn, nervesystemer.
Ja, det er jo det, der er pointen, at det er der, hvor jeg også er helt enig med dig, Susanne. Man bliver nødt til at stoppe op. Der bliver nødt til at være en pause, så vi lige mærker det, der har grebet fat i mig lige nu her. Så lige mærke mit eget nervesystem, og hvad der virkelig er låst trukket sig sammen ind i mig, før jeg kan mærke den omstændighed, jeg er i. Fordi det der nervesystem, det har hacket min bevidsthed, det har hacket mine tanker om, hvad jeg skal gøre i den her situation. Så jeg skal lige tilbage og trække vejret dybt et par gange.
Og kom ud af det blinde raseri, som har overtaget min kamp.
Præcis, det der gamle nervesystem, som hele tiden bliver aktiveret.
Ikke? Ja. Susanne, den her tredeling af nervesystemet, er det en, der taler ind i noget, du beskæftiger dig med? Kan den for dig at se påvirke vores evne til at være i kontakt med os selv og andre?
Det vil jeg ikke kunne svare på.
Nej.
Men jeg tænker, jeg har lyst til at spole en lille bitte smule tilbage, fordi til den her omtalte sorte boks,
ja.
Fordi du tog den også op.
Meget gerne.
Stoffer, ikke? At det, jeg mener med det, og det er også det, som jeg måske kunne mangle lidt her, det er, at der er en virkelig vigtig viden fra det fysiologiske område, og her nerverne også, så man har en idé om, her kan vi gøre noget, og så går man ud og gør noget i praksis. Og det er også kombineret med en stor erfaring med at møde mennesker i praksis og manipulere og behandle. Det kan der være en masse godt at sige om, men når jeg taler om den sorte boks, så er det den møde og den praksis, der rent faktisk foregår. Vi mangler nærmere beskrivelser af ikke bare, hvilken idé der er om det, og hvad vi må gøre, og hvad der giver mening for mig i den her beskrivelse, men også at forstå, hvad sker der i den praksis, når der er en behandler, der møder en klient. Altså, hvordan møder de hinanden? Hvorvidt og hvordan har klienten tiltro til den behandler, han eller hun kommer ind til? Hvad er det for en fysisk kontakt, der er? Hvad er bagvedliggende grunde, hvorvidt, hvad er det for narrativer, og her jeg skal lige skynde mig at understrege, når jeg siger narrativer, så er det meget bredt forstået, fordi når vi perciperer, så ser vi ikke bare i et nu, vi ser det også med nogle sammenhænge, og det er i narrative sammenhænge.
Fremtidsudsigter og historiske
udsigter. Ja, lige præcis, ikke? Og vi er også en del af narrativer i det her samfund, og sammen med det hold, vi spiller håndbold med eksempel.
Men det er vel altså en social interaktion?
Jo, klart. Altså, vi er, altså, det synes jeg jo er vigtigt at betone, og det kan betones på rigtig mange måder. Så endelig, helt enig, vi er sociale, gennemsociale. Og hvis vi bliver ved perceptionen, jamen, så er perceptionen ikke kun noget, jeg har. Det er jo noget, jeg har netop intersubjektivt sammen med og via andre. Det er sådan, verden bliver til for mig. Det er sammen med andre, ikke?
Mm.
Så det er vi, helt klart. Men jeg tænker, det er lidt... Jeg vil godt lige holde fast i den der sorte boks, jeg taler om. Det handler om at få nærmere beskrevet, hvad sker der rent faktisk i den her praksis, og følge den, og også have en kritisk, konstruktiv, etnografisk tilgang til at prøve at forstå og undersøge, hvad den praksis er i forhold til andre praksiser. Og det mangler jeg lidt. Du nævnte selv, Christoffer, det studie med krigsveteranerne. Og det er jo et RCT-studie, hvor man har et før og efter. Og der kan man sige, det er sådan et meget oplagt eksempel på, at her er, og sådan er de studier skruet sammen. Det betyder, at det er et randomiseret kontrolstudie, hvor man har to grupper. Undskyld, tak. Hvor man så har en gruppe for behandling, og en gruppe for ikke behandling.
Ja.
Og det er godt videnskabeligt set op.
Yes.
Jeg skal skynde mig at sige, at der er dog ikke så mange personer i det her studie. Men det er sådan et typisk eksempel på, at man har et før og et efter, så har man nogle målinger undervejs, men hvad der rent faktisk skete og sådan noget, det kunne man godt ønske sig var bedre beskrevet for at forstå tingene i dybden også.
Christoffer?
Ja, jamen jeg vil gerne vende tilbage til nervesystemet og kigge på det, fordi den der nerves vagus, der kan man se, at de sensoriske nerver i det udgør, der er 20%, der går fra hovedet ned til kroppen. Det vil sige, det er den kanal, hvis vi skal ændre et eller andet op fra hovedet ned til vores krop. Men der er 80%, som handler om den impuls- og informationsmængde, der går fra kroppen op til hovedet. Så hvis vi skal ændre på vores adfærd på en eller anden måde, så er det nok en god idé at se på den tilstand, der er nede i kroppen. Og det kunne være en måde. Og det andet er, når du aktiverer nerves vagus, så får folk en indre sansning. Og det er der, jeg er helt med. Vi skal holde tungen lige i munden, fordi det er et broget felt. Og vi har Altså, alverden kan stille sig op og kalde sig kropsterapeuter og arbejde med det her og sige, nu arbejder I med værken.
Altså, alle mulige beskyldninger for kvaksalveri ligger lige rundt om hjørnet.
Præcis,
ikke?
Ja. Præcis, og det er virkelig bruget, og det kræver en lang praksis. Vi har gjort det her næsten 30 år, og vi stadig har en masse spørgsmål til det, men vi kan bare se, at den videnskab, der har ligget, og især Stephen Porges, har gjort, at vi er kommet nærmere på den praksis, altså, og vi kan forklare nogle ting. Jeg tænker, det er så oplagt, når man skal sige, at mennesker enten går gode eller dårlige. Jamen, vi har anlæg for at række ud, men hvis vi bliver utrygge, så rører vi direkte ned i de lavere instinkter ind i os. Ikke? Og der kunne det være interessant at sige, hvorfor er det så, at vi bygger et samfund op, som langt hen ad vejen bygger på det reptile nervesystem, i stedet for på det, der ligesom prøver at merge. Altså uddannelsessystemet og sundhedssystemet. Det handler om, at vi skal være trygge og arbejde sammen.
Det er super takker med Susanne og Christoffer og Carsten. Tre kroppe og tre bevidstheder, der arbejder sammen her i studiet, og er integreret i hinanden, registrerer hinanden, registrerer sig selv i samspil med de to andre, og har nervesystemet i spil i den registrering, i vores udsagn og vores reaktioner på de andres udsagn. Vi ser os selv se, kunne man sige. Søren Kierkegaard ville muligvis sige, at vi forholder os til forholdet. Christoffer, i forhold til en tendens til at overbetone, som du lige er inde på, den kognitive forståelse af os selv af verden, så vil nogen vil muligvis kalde det at overtænke. Hvordan kan vi så genoprette, for dig at se balancen mellem den der tredeling, du kalder krop, følelser og tanke? Har du en vej hen imod det? Godt være, du ikke har et patentsvar, men...
Nej, det var derfor, nu blev hestevognen smidt lidt hurtigt på banen, så det blev lidt febrilsk, men det er det, hestevognen kan give mig en forståelse af, at jeg ikke bare skal følge min krop, så ender det ren hedonisme, og så sidder jeg bare, og i stedet for selvudvikling, så bliver det selvindvikling. Men man skal se det her som en samlet, jeg er et samlet væsen med alle mulige modsatrettede ting. Jeg er vild med tvetydigheden hos Merleau-Ponty. Jeg synes klart, at det er et kernebegreb, som vi hele tiden skal forholde os til.
Hvilken tvetydighed henviser du til der?
Han siger, at der er jo, for eksempel, han laver det der berømte eksempel med, at hvis du tager og holder om din hånd og giver dig selv et håndtryk, så er der hele tiden en hånd, der kan mærke, at den bliver holdt om, og en hånd, der holder om. Så der er hele tiden tvetydighed. Jeg mærker både mig selv indefra, og jeg mærker mig selv udefra. Og det er det, som jeg synes er enormt interessant ved Merleau-Ponty, at han formår at sige, jamen du har subjekt og objekt, men de hele tiden er betydningsdannende, og de ændrer sig, de flytter plads ind i dig selv. Så du mærker, det den omstændighed, du er underlagt, at der kan du både være aktør, og du kan også være strukturen i det. Ikke? Så der, hvor du føler dig fastlåst i dit liv, hvis du går ind i kroppen og ændrer det nervesystem, der er låst sig fast, så kan du give slip på det, og så kan du rent faktisk ændre den fortælling, den betydningsdannelse, der hele tiden finder sted i kødet, som er Merleau-Ponty's fine begreb og måde at gå ud over den der dualisme, som ligger i rodfæstet, i hvert fald i sociologien, omkring hvad er strukturaktør.
Og det skal du naturligvis også kommentere på, Susanne, altså enten om det er i forhold til det, Christoffer taler om her med hos Merleau-Ponty, eller om der er noget andet filosofi, vi på en eller anden måde kan bringe i spil, som kan hjælpe os til forståelse af det, vi taler om her.
Jeg skal skynde mig, at Merleau-Ponty har faktisk eksemplet for Husserl, og så er der andre diskussioner af, hvordan Merleau-Ponty måske misforstår Husserl i den sammenhæng. Men den her med at tage om hånden bliver brugt i mange sammenhænge, og jeg tror måske, var jeg ikke helt med på hvordan du tog den videre, Christoffer. Fordi det er jo, altså, som den enkelte er præcis, den enkelte beskrivelse er præcis, som du fremstiller, at vi både kan berøre og berøre, altså vi både berører og bliver berørt. Og det er helt unikt ved vores egen kropslighed. Hvor var det, vi kom fra?
Jamen, det var muligvis mig, der sagde noget om at se os selv se, eller vi forholder os til forholdet, og det er vel et eller andet sted også noget af det, der sker, når vi tager os selv i hånden og holder om og bliver holdt om i en og samme bevægelse.
Ja, jeg tror, hvis jeg må have lov, så tror jeg, vil... måske hoppe lidt, og jeg tror, det har relation, til det. Hvad vil det sige, ligesom at lytte til sin egen krop? Fordi det ligger jo også i det, du beskriver. Ikke? Vi må lige stoppe op og lytte en gang, og så har vi også vi har også mulighed for at gøre noget andet, end det, vi føler, kroppen siger til os. Ikke? Altså det er det, der ligger i din beskrivelse. Ikke? At bryde nogle dumme mønstre, for eksempel. Ikke? Og selve det at lytte til kroppen er jo et begreb og en beskrivelse, man faktisk finder i mange praksiser. Det interessante er, at det betyder ret mange forskellige ting. afhængig af, hvilken praksis vi har med at gøre. Og hver gang man er i en sammenhæng, altså hvis jeg trækker på de etnografiske studier, jeg har lavet i forskellige aktiviteter, så er det at lytte til kroppen i Aikido, det handler om noget helt andet, end hvis jeg lytter til kroppen, når jeg danser tango eksempelvis. Hvis vi tager de to.
Det er noget helt andet, simpelthen.
Man kan ikke sige, det er bare lige uden videre, og så er det også det samme. Altså, der er variationer, og der er nogle andre betoninger, og der er noget med opmærksomheden, hvor den går hen, og hvad det er, der grundlæggende skal føles som rigtigt. Altså, hvor er balancen, kan man også sige. Den ligger et andet sted, den har en anden smag. Så jeg tænker, at det er lidt vigtigt at have den parameter også med, at man ikke uden videre kan gå til kroppen og lytte og høre, lytte sig frem til, hvad kroppen er, hvad er autenticiteten i min krop, og det kan jeg så lytte mig frem til. Den giver den enkelte stor værdi, men videnskabeligt set, og hvis vi sådan lidt vil bygge noget på det, så er det problematisk, fordi der kan man se på tværs af litteraturen i dag, at der er flere forskellige forhold, man lige må have en mente her. Den kan vi komme tilbage til.
Men nu brugte jeg lige ordet overtænkning for et øjeblik siden. Altså, er der lidt en tendens for dig at se til, at vi netop overtænker den her lytten til vores krop? Nu skal jeg sørge med at huske at mærke efter, fordi ellers så kommer jeg til at gøre noget, der er helt galt og potentielt lave udvold på mig selv på den ene eller den anden måde. Altså, er der noget her, en balance, vi kan finde i nogle af de ting, du beskæftiger dig med?
Altså, der er en tendens. Det kan man jo se i diverse debatter, og nu tænker jeg også på Svend Brinkmann, der har været frem og kritiseret, at man skal passe lidt på med, hvor meget man betoner det at lytte til sin krop, og hvordan man nu har det. Altså, hvor meget det bliver italesat, fordi det kan så også i sig selv skabe, kan man sige, måske lige en overopmærksomhed, så man kommer lidt væk fra det. Nogle gange, så skal man så stå op, selvom det føles som virkelig sort, en mørk dag, og man er lidt øm for træningen i går, ikke? Altså, så må man bare tage sig sammen og stå op. Lidt firkantet sagt, og enormt groft. Men jeg tror, at man skal ligesom finde ud af, hvordan man selv har det med det, og finde den kontakt, som man har, som man synes, man har et godt liv, det liv, man gerne vil have.
Ja.
Og nu taler vi, det var din ene gang, det var at tale om også helt almindelige dødelige mennesker, sådan, som ikke har de, altså, som ikke er krigsveteran eller eliteatleter, men som bare har vores god hverdag, og den vil vi gerne have det fortsat godt med.
Ja. Christoffer?
Ja, men det er jo også noget med, at hvis vi skal lære vores nervesystem at kende. Altså, vi kan jo ikke lytte til vores krop, hvis den er i alarm, for eksempel. Så vi skal lige ud og trække vejret dybt og have styr på os selv. Men der ligger også noget i at ikke at falde ned i de der vaner, der er. Der ligger noget i at bevidst gå ind i det, der er friktion, der er svært modstanden, hvor jeg kan mærke, at min nervesystem, den plejer at trække sig sammen, når jeg møder det her menneske, som jeg har en historie i mig selv om. Det kan jeg bare ikke lide. Og så prøve at stå der med sin krop, til kroppen ligesom falder til ro. Jeg kan mærke mig selv i det, fordi så kan jeg trække mig selv tilbage til det gode nervesystem, som rent faktisk kan relatere sig til vedkommende igen, og se, at ja, det kan godt være, at han var parkeringsvagt og ville give mig en bøde, men han har også bare haft en dårlig dag, og i virkeligheden en skidesødt menneske.
Sådan en har jeg også skilt ud på en gang, da jeg blev fanget i min kamp.
Det gør vi alle sammen.
Ja, ja. Nu har du nævnt her, mens vi har talt, Susanne Edmund Husserl, som står fader eller bliver krediteret for at have udtænkt fænomenologien, og Maurice Merleau-Ponty, som bliver kaldt kroppens filosof eller kropsfænomenologen. Er der ellers, hvad skal man sige, skikkelser, tænkere i det historien eller historien i det hele taget, som vi kan trække ind her, som kan hjælpe os med at forstå, hvad det er, vi taler om her på...
Ja, altså, de sidste par år, eller de sidste decades, var lige siden 90'erne, har jo specielt Francisco Varela og inactivism, og nu nævner jeg specielt ham, der er flere, men han bliver ofte refereret til, når man taler om inactivism, og jeg beklager, men der er ikke sådan rigtig et godt dansk oversættelse her. Men det er altså, at vi aktiverer, eller vi så at sige sætter i gang.
Det er EN.
Ja, ja. Ja. Inactivism, ja. Ja, på engelsk. Og han var chilensk biolog og filosof på en gang. Han havde lidt flere ting på sig også, men det er det, jeg vil fremhæve lige her. Og han skrev en bog sammen med Thompson og Rush tilbage i 99, The Embodied Mind, hvor man præsenterer den her inaktive tilgang til forståelse af organismer. Og noget af det, der er centralt her, det er, at man både ser, altså han beskriver det, der hedder den autopoetiske enhed, og det betyder, at enheden, så at sige, der er en vis form for selvopholdelses givethed. Jeg er ikke så vild med at bruge drift, fordi det kan blive misforstået. Men altså, at cellen diffunderer ikke ud, eller organismen diffunderer ikke ud og bliver et, opløser sig i omgivelserne. Den har en vist opretholdelse. Den bliver sørget for at blive ved med at være en organisme som sådan. Men den udvikler sig i samklang med omgivelserne, ligesom omgivelserne også tager farve af de organismer, der nu er omkring i de her sammenhæng. Så der er noget af den her vekselvirkning på spil. Og så går den videre i øvrigt også, når vi nu taler om krop og bevidsthed også, og det bliver måske lidt nemmere at gøre med, frem for at læse Malo Ponti, men de bliver tit brugt sammen. Fordi det, der også ligger i en aktivism, det er forståelsen af, hvad er bevidsthed for noget? Og der taler man om sensemaking, som helt basic sensemaking. Altså at skabe mening, og mening, skabelse, er noget, der pågår i blot det, at meget enkle organismer trækkes mod noget eller frastødes af andet. Det er basis kognitionsvirksomhed virksomhed. Så det er noget, der ligger her. Det vil sige, at man altså også tænker fra helt enkelte organismer, der tænker man, hvordan er det nu, at kognition opstår? Altså, så det er ikke noget ekstra, der er fået ind, men man tænker fra basale biologiske organismer og så op til mere komplekse størrelser som os.
Og det blev simpelthen, hvad vi nåede i dag. Der er gået en lille time, og vi når ikke mere. Vi skal mod enden, måske til baren sammen med kusken. Christoffer Glavind Kær, sociolog, grundlægger af Manovision. Tusind tak til dig for at komme og fortælle om dine overvejelser om vores nervesystem og måden, vi styrer i det, og hvordan vi lærer det bedre at kende. Tusind tak skal du have.
Det er fornøjelse.
Og Christoffers bog, Det Sociale Nervesystem, er udgivet som sagt i 2024 og er i handlen. Susanne Ravn, professor og forskningsleder i fænomenologi og bevægelsespraksis ved Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at være med til at sætte disse her betragtninger og perspektiver ind i din videnskabelige ramme. Tak skal du have. Og tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Dans ind på Facebook, Instagram eller LinkedIn under Carsten Ortmann Radio med eventuelle kommentarer. Og hvis man ikke gider danse med dem, så kan man skrive en e-mail i stedet for på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det der, hvor du deler sådan noget. Programmet i dag var, også i denne uge, tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Det klarer I da meget godt.
Ja, det gik stærkt. Jeg havde ikke set, klokken var så meget, da du lige gav det smidt det sidste spørgsmål.
Sådan går det. Tiden flyver, når man har sjov. Get up a master plan.